Sizge kim kerek?
Mr. Morley'den.
Kim bolasız?
Erkül Poirot.
Marhamat, kabul konuya kere kolay. Marhamat, Mr. Poirot.
Salam, Mr. Morley.
Salam, Mr. Poirot. Kreslaga, marhamat. Hazır kötüremen. Endi kolay bo'lgandir.
Juda ham kolay bo'ldi.
Nima? Og'riyaptimi?
Yo'q, o'zim shunchaki tishim bir ko'rsa edik degandim.
Qani. Mana bu plomba badani chiqdi. Hech kim yo'q, hozir to'g'ri. Jim, o'zingizni bosing. Xo'sh, endi og'zingizni chaying. Bugun hamma ishni o'zim qilishimga to'g'ri keladi. Yordamchim Mrs. Neville ketib qoldi. Siz bilasiz uni?
Ha, esimda.
Jim, gapira ko'rmang. Og'zingizni yumish mumkin emas. Shunday qilib, u zudlik bilan xolasini oldiga jo'nab ketdi. O'zi boshqa qovladi. Tutib kelsa, qanday ish yo'qolib keladi. İşim başımdan aşağı yoktu. Uldur olmayım ben. Hazır bir ayağını kabul kılışım gerek. Ondan kegen bir bankerini. Alistair Blank'ını.
Tanıyım ben. O ne gerçek, ne graf, ne baş minister. Adı yine kılım Mr. Blank dediler. Lekin onu bir ağız sözü. Hükümet için hem aş hem non.
O aytken vakti de geledi. Bir minutdan keçip komaydı. Oldun hem kemaydı. Juda vazmin, yoqimtoy, kamtar odam. O'z bog'ida yurgani kuyingan. Lekin Yevropani yarmini sotib olishga qurbi yetishini xayolingizga ham keltirmaysiz. Xo'sh, endi og'rimayotgandir, ha?
Yo'q, faqat sal xalaq beryapti.
Hozir to'g'rilaymiz. Bunday ulug' odamlarni xotirasiga hayron qolasan kishi. Oy, kullarni, shaxslarni nomini shunday eslab qoladiki.
Mayli, davom etavering.
Mana men, masalan, familiyalarni zo'rg'a eslab qolaman. Lekin bir ko'rgan odamim hech yodimdan ko'tarilmaydi. O'tgan kuni oldimga bir bemor keldi. Men uni ilgari qayerdadir ko'rgandim. Lekin qayerda? Haligacha eslash bilan ovoraman. İmoningiz komil bo'lsin, baribir eslab olaman. Xo'sh, endichi? Xalaq bermayaptim?
Yo'q, yaxshi bo'ldi, chamamda.
Juda soz.
Xo'p, xayr-o'tir.
Salomat bo'ling. Ishonamanki, meni uyimga biror jinoyatchini qidirib kelmagandirsiz.
Bu yerga kelmasdan burun har bir kishi jinoyatchi bo'lib ko'ringandi ko'zimga.
Ozgina sabr qiling. Hozir qo'ng'iroq qilaman. Liftda tushib ketasiz.
Yo'q, minnatdorman.
Xayr. Puaro doktorga xayrlashib qabul qilib o'tdim. Shu payt qabulxonada xizmatkor bola paydo bo'ldi.
Mr. Blunt, ichkariga marhamat.
Puaro Angliyaning eng boy kishisi orqasidan qarab qoldi. So'ng o'zini qizmoqqa solib, mo'ylovini siladi. Ko'chib chiqdi. Taksi eshigi ochilib, kimningdir amerikan terisidan tikilib, uchiga bir bosh qimmatli gul qaqilgan tufli kiygan oyoq ko'rindi.
Voy, qishloqiy. Tirnog'igacha qarasa degan.
Mashinadan chiqaman deb, ledining bir oyog'i eshik tirqishiga ilinib qoldi. Oyog'ini zarb bilan tortganida, tuflisining guli uchib ketdi. Puaro engashib, gulni oldi va ehtirom bilan egasiga qaytardi. Lady rahmat deganday jilmayib qo'ydi. Puaro orqasidan qarab qoldi. Lady to'g'ri borib, Qirolicha Charlotte ko'chasi 58-chi uy, doktor Morley deb yozib qo'yilgan uy eshigidagi qo'ng'iroq tugmachasini bosdi.
Alo, eshitaman.
Bu men, Jepman.
Ha, siz mi inspektor?
Ha, men, Monsieur Poirot. Siz bugün ertalab tish doktori qabulida bo'libsiz?
Inkor qilmayman. Scotland Yard yer tagida e'lon qilinsa sezadi.
Doktorning familiyasi Morley, ha? Qirolicha Charlotte ko'chasi 58-uy.
To'g'ri. Nima gap? Tinchlikmi o'zi?
Rostdan ham tishingiz og'riganmidi? Yoki boshqa maqsad bilan?
Juda qiziqayotgan bo'lsangiz, doktor Morley tishimni plombalab qo'ydi.
Doktor sizda qanday ta'sirot qoldirdi? Hech narsa sezmadingizmi? Eslab ko'ring, Poro.
Yo'q. Hech narsa sezganim yo'q. Nima gap o'zi?
Gap shundaki, siz chiqib ketgach, doktor Morley o'zini o'zi otib qo'ygan.
Nima?
Hayron qoladigan voqea.
Ha?
Men ham hech narsaga tushunmayapman. Poro, siz bilan shaxsan suhbatlashmoqchiman. Kela olasizmi?
Qayerdan telefon qilyapsiz?
Qirolicha Charlotte ko'chasidan.
Hozir boraman.
Doktor Morley'ning murdasi kamin oldi chalqancha yotardi. U go'yo o'lmagandek ko'rinar, faqat o'ng chekkasining pastrog'ida teshikka o'xshash bir narsa qorayib, o'ng tomonida polda revolver yotardi.
Inspektor, taxminlaringizni bir boshdan aytib bersangiz.
Albatta, o'zini otib o'ldirgan deyish mumkin. Revolverda uning qo'l izlari bor. Lekin bu bilan qanoatlanib bo'lmaydi axir.
Nega?
Chunki men o'ylab uning o'zini o'ldirishiga hech qanday sabab topolmadim. Sog'lig'i yaxshi, topishdi chiyam. Hech qanday ko'ngilsiz voqea yuz bermagan. Hech xushiyam bo'lmagan. Yoki siz doktorning huzurida bo'lganingizda biror narsa sezganmidingiz?
Yo'q, hech narsa. Fojia qachon yuz berdi?
Aniq bilmayman. Hech kim o'q ovozini eshitmagan. Eshitishim qiyin. Buning ustiga xonaning eshigi qo'shqavat. Qalin mato bilan paxta tiqilib o'ralgan. Ko'chada esa transport shovqini qandayligi o'zingizga ma'lum.
Morning jasadini birinchi bo'lib kim ko'ribdi?
Alfred. Shu yerda ishlaydigan bola. Soat 12:30 qabul qilinish kerak bo'lgan ayol ko'p kutib qolganligidan asabi buzilib shovqin solgan. Shundan keyin soat 1:10 o'tganda Alfred xona eshigini taqillatgan. Hech kim javob bermagach, bola xonaga kirgan.
Qabul qilish tartibi qanday bo'lgan?
Navbatdagi bemorni qabul qilganda soat 12:05 o'tgan. Bola navbat kutib turgan kishini doktor huzuriga boshlab kirgan. Kelib ketuvchilar ro'yxatnomasida Mr. Hambriotis, Savoy otelidan deb yozilgan.
Mr. Hambriotis soat nechida chiqib ketgan doktor huzuridan?
Alfred uni kuzatib qo'ygan emas. Shu sababdan qachon chiqib ketganini bilmaydi. Juda ko'p kishilar liftni poylab o'tirmasdan o'zlari tushib ketaveradilar. Men Savoy oteliga qo'ng'iroq qildim. Mr. Hambriotis doktor huzuridan chiqib ketayotganida soat roppa-rosa 12:25 o'tganligini aytdi.
Xo'p, yaxshi, muammoni bir tomoni oydinlashdi deylik. Hambriotis chiqib ketgandan soat 1:00 bo'lgan vaqt oraligida baxtsizlik ro'y bergan. Xuddi soat 12:25 o'tgandan keyin.
Albatta. Bo'lmasa,
u qo'ng'iroq tugmachasini bosib navbatdagi bemorni qabul qilardi.
Juda to'g'ri. Tibbiy tekshirishlar bizni taxminimizni tasdiqlayapti.
Tushunarli. Sizni yana nima ajablantiryapti?
Murdaning yotishi. Albatta, xuddi shunday yiqilishi ham mumkin. Lekin har holda gilam ustida izlar. Kimnidir sudrashganga o'xshaydi.
Bu haqda o'ylasa arziydi.
Qani bu yoqqa? Bu xonada doktor Morley'ning yordamchisi Miss Neville ishlagan. Bugun ertalab ketib qolgan.
Sizning Neville oldindan bilib doktordan uzoqlashtirilgan.
Agar u o'zini o'zi o'ldirmagan bo'lsa, unda suiqasd qilishgan. Lekin nega? Axir u mushkadek beozor edi-ku. Kimga kerak ekan uning o'limi?
Keling, o'ylab ko'raylik. Uni kim o'ldirishi mumkin?
Istagan odam. Yuqori qavatda turuvchi opasi tushib otib tashlashi yoki xizmatchi, yo bo'lmasa Alfred ham o'ldirishi mumkin. Yoki bemorlarning biri. Masalan, Hambriotis.
Unda o'ldirish sabablarini aniqlashimiz lozim.
Juda to'g'ri. Yana muammoni muqaddamasidan boshlaydik. Nima uchun Hamberiyot Savoy otelida yashaydi? Mo'min Qobil tish doktorining o'limi unga nega kerak bo'lib qoldi? Uni hech kimga zarar yetmadi.
Kim bilsin. Bugun ertalab qabulida bo'lganimda Morlik xotirasi yaxshi ekanligini, bir ko'rgan odamini esidan chiqarmasligini aytib maqtangan edilar. Lekin ayni vaqtda uni bir narsa qiynardi. 3 kundan beri bir bemor kelayotgani, tanishligi, ammo qayerda ko'rganligini eslay olmay qarang edi.
Mr. Jeb. Miss Neville o'zidan qo'rqib ketgan. Kirishga ijozat so'rayapti.
Ayt Alfred, kira versin.
Okay, sir. Miss Neville, Miss Neville, marhamat. Kira bering.
Marhamat.
Juda ham o'rinsiz. Qo'pol hazil bo'lib chiqdi telegramma. Xolamga balo ham urmagan ekan. Osmondan tushganini tepada bo'lganimda xolamni o'rtakasi yorilardi. Shunday xafa bo'ldim. Shunday xafa bo'ldimki, qadamga keldi.
Aytingchi, telegrammani sizga Mr. Carter yubormadimikan?
Frankmi? Nechun? Nima sababda? Endi tushundim. Yo'q. Yo'q, yo'q, janob inspektor. U ham, men ham bunday noma'qul qazilga hech qachon yo'l qo'ymaymiz.
Xo'p, yaxshi, yaxshi. Bugun doktor Morli qabuliga kelganlar ro'yxatini o'qing-chi.
Xo'p. Mana ro'yxat kitobi. Ularning ko'pchiligini bilaman. Soat 10. Miss Somers. Unga qoplama tish tayyorlanayotgandi. Soat 10:30. Lady Gaga. Yosh anchalarga bo'lgan ayol. Soat 11. Monsieur Hercule Poirot. Tishini ko'rsatgan tez-tez kelib turadi. 11:30. Mr. Alistair Blunt. Banker. Mr. Morley o'tgan gal qo'yib qo'ygan plombasini yana bir bor tekshirish uchun kelgan. So'ng Mrs. Berisil. Og'ir zo'r bo'lgan. Soat 12. Mr. Hambriotis. Uning birinchi kelishi. Yaqinda telefon qilib, doktordan qabul qilishini so'ragan edi. Umuman, chet elliklar Morli huzuriga tez-tez kelib turishardi.
Shunday qilib, yolg'iz Hambriotisdan boshqa hamma marhumning doimiy mijozlari. Menimcha, Poro, shu bugunoq Hambriotis bilan gaplashish darkor. Doktor Morlini oxirgi ko'rgan odam Mr. Hambriotisdir. Biz shunga ishonch hosil qilishimiz kerak.
Fikringizga qo'shilaman, inspektor Jeb. Lekin meni bir savol qiynayapti. Nima uchun bu ishni sizdek oliy mansabli politsiya xodimiga topshirishdi?
O'rinli savol. Okrug inspektori bankir Alistair Blantning doktor qabulida bo'lganini bilishi bilan shu zahoti ishni Scotland Yardga topshirdi. Mr. Blunt
uni bu ishga aralashtirmaslikni aytmoqchisizda.
Xuddi shunday.
Buni sezgan edim. Menimcha, ishni xuddi shu yerdan boshlash lozim. Balki bu qotillik biron yashirin kompaniyaning boshlanishidir. O'rtaga juda katta pul tikilgan. Kelib turibdi.
Oshirib yubordingiz.
Yo'q, yo'q, yo'q. Men haqman. Bechora Morli juda katta o'yinni piyodasi xolos. Balki u nimanidir bilgan. Nimanidir Blantga og'zidan gullab qo'ygan.
Yaxshi, Poro. Bekorga vaqtimizni o'tkazmaylik. Yuring ketdik. Alistair Blunt bir necha minut vaqtini menga sarflamoqchi edi. Boraylik-chi. Uning uyi Chelsea sohilida. So'ng qaytishda Lady Seisberisil huzuriga kirib o'tamiz. Keyin Savoy oteliga, Hamberiyotisga uchrashamiz. Oxiri o'sha siz qabulxonada uchratgan jinoyatchiga o'xshash amerikalik bilan suhbatlashmoqchi edim. Ketdikmi?
Ketdik.
Mr. Blunt, tanishuvga ijozat edasiz. Scotland Yard inspektori Jeb. Bu kishi mashhur istiqvor Erkul Puaro.
Marhamat, janoblar. Bilasizmi, doktor Morley halok bo'lganini eshitib, juda qattiq xafa bo'ldim.
Mr. Blunt, siz doktor huzurida tez-tez bo'lib turarmidingiz?
Bu meni yo 3-yo 4-chi kishi edi. O'tgan yilga qadar tish og'rig'i nima ekanligini bilmasdim. Aftidan qariyapmiz chog'i.
Bu doktorni sizga kim tavsiya qilgan edi?
Hozir esa ko'raman. Tishim to'satdan qattiq og'riy boshladi. Shunda kimdir faqat Qirolicha Charlotta ko'chasidagi doktor Morliga uchrashni maslahat berdi. Xudo haqqi. Kim tavsiya etganligini eslolmayman.
Mabodo kerak bo'lsa, qolsangiz birortamizga xabar berasiz.
Albatta. Ha, aytgandek. Buni nima ahamiyati bor?
Bu faqat menga kerak. Men uchun ahamiyatli. Xo'p, ko'rishguncha, Mr. Bland.
Ko'rishguncha, janoblar. Edil Puaro va inspektor Jek eshikda mashinadan tushayotgan bir qizga duch keldi.
To'xtang-chi.
Labay.
Men sizni bilaman. Siz isqvor Edil Puaro bo'lasiz.
Xizmatingiz hozir mademuazel. Bu kishi inspektor Jek.
Bu yerda nima qilib yuribsizlar? Tog'imga hech narsa qilmadimi?
Mademuazel, unga nima qilish kerak edi?
Ostaning dayg'ichlarini uchratgach, bu magur xayollarga borar ekansan.
Yo'q, Mishel Vera. Mr. Blunt sog'-salomat.
U sizlarni chaqirtirganmi?
Yo'q, o'zimiz keldik, Mishel Vera. Biz muhim bir ish yuzasidan. Ertalabki qotillik.
Qotillik? Qayerda kim?
Qandaydir Mr. Morley, tish doktori. Qirolicha Charlotta ko'chasidagi 58-chi uydan.
Nima? Bu aqlga to'g'ri kelmaydigan fojia.
Ma'zur tutasiz, mademuazel, shoshib turibmiz. Ketdik, Puaro. Savoyga o'tmasdan avval siz bir sir bilan ko'rishishimiz kerak.
Yaxshi.
Miss Sesbirisiv, meni ismim Jep. Skotland yard xizmatchisiman. Bu mashhur iskvar Erkul Puaro. Doktor Morli o'limi munosabati bilan sizga bir necha savol bermoqchi edik.
Oy, inspektor, bu juda qayg'uli. Bechora doktor. Qanday rasvo davrda yashayapmiz?
Qabulxonada siz bilan yana kim bor edi? Bir eslatib.
Hozir eslayman. Ha. Men kirganimda yoshgina yigit o'tirar edi. Tishi qattiq og'riyotgan bo'lsa kerak, ko'rinishi ayanchli edi. O'zini otish uchunmi, jurnal varaqlardi. So'ng to'satdan o'rnidan sakrab turdi-yu, qabulxonadan yugurib chiqib ketdi.
Sezmadingizmi? U butunlay ketdimi?
Shunga ahamiyat bermabman. Menimcha butunlay ketdi. Chunki og'riq zo'r edi. Mr. Morley esa yarim soatlar chamasi hech kimni qabul qila olmasdi. Shu payt xizmatkor bola yugurib chiqib, doktor o'lib yotganini aytdi.
Demak, siz u yerda yolg'iz o'sha yigitni uchratdingiz.
Ha.
Miss Sesbirisiv, sudda guvohlik berishingizga to'g'ri keladi.
Agar guvoh sifatida qatnashadigan bo'lsam, matbuotda albatta meni ham nomim bo'ladi. Gazetalarda ismi sharifim to'g'ri yozilishini sizlardan so'rayman. Mabel Sesbirisiv. Yana Oxford teatrida bu sizga yoqadimi spektaklda o'ynaganimni eslatib o'tishsa. Axir men yoshligimda aktrisa edim.
Ha, albatta, albatta. Rahmat, Miss Sesbirisiv. Ko'rishguncha.
Inspektor Jeff oteldan chiqib taksi to'xtatdi. U doktor Mollining yana bir mijozi Hamberiyot bilan uchrashishga oshqardi. Savoy ateliyga kirish bilan klerkka ro'bar bo'ldim.
Men Skotlandni yartdan. Mr. Hamberiyotni ko'rmoqchi edim. U qaysi xonada turadi?
Mr. Hamberiyot? Uni endi ko'ra olmaysiz, ser.
Yo'q, azizim. Men uni albatta ko'rishim kerak.
Siz meni chamamda tushunmadingiz, ser. Mr. Hamberiyot yarim soat oldin dunyodan o'tdi.
Alo? Ishni to'xtatamiz. Hamma narsa joyiga tushdi. Morli o'zini nega o'ldirganini aniqladik.
Qanday sabablar ekan?
Hamberiyot o'limi sabablarini aniqlovchi komissiya xulosasini hozirgina oldim. Ular bu ishni bir hafta davomida o'rganib, shunday xulosaga kelishibdi. Ham Briotis og'ir dorini ko'p qabul qilgan. Bunga yetarli dosh berolmagan. Bu doktor Morlining xatosi. Milklariga og'riq yo'qotuvchi doridan ko'p yuborib qo'yganligini sezib, ham Briotis chiqib ketgach, o'zini o'zi otgan.
Bilasizmi azizim, menga bu dalillar yetarli emas. To'g'ri, har kim ham bu doriga chidash qiyinroq. Biroq men hech qachon biror kishining
to'g'ri, siz dorini me'yorda ishlatilishini aytmoqchisiz. Lekin Morli me'yorni oshirib yuborgan. Demak, u tuzatib bo'lmas xato qilgan.
Balki bu tasodifiy xatodir. Har holda bu xato jinoyat deb topilmasligi kerak. Hambriotis o'limiga boshqa sabablar topilishi mumkin.
Shubhasiz. Men hammasini o'ylab ko'rdim. Hambriotis doktor Morlini o'ldirgan deb faras qilaylik. Uyga qaytgach, ruhan azoblanib, vijdoni qiynaladi. Keyin doktor Morli kabinetidan olgan zaharni ichadi. Bu haqiqatga yaqinroqdir. Biz Scotland Yardda Hambriotisning kim ekanligini ipidan ignasigacha tekshirib chiqdik. Avvaliga u Gretsiyada uncha katta bo'lmagan otelning xo'jayini bo'lgan. Keyin siyosatga aralashgan, Germaniya va Fransiyada agent sifatida ishlagan va anchagina pul topgan. Poraxo'r va o'g'ri bo'lgan haqida ham taxminlar bor. Ko'rdingizmi? Mr. Hambriotis juda ham sof bo'lgan emas. Keyingi yillarda Hindistonda yashagan. Endi tushungandirsiz?
Tushundim.
Salomat bo'ling, Poirot. Bezovta qilganim uchun uzr.
Hambriotis, Josus Lik. Angliya kelishda maqsadi shumikan. Hindistonda bo'lgan. Balki biror davlatning agenti bo'lgandir. Frank Carter. Morlini yomon ko'rgan, yana ishdan bo'shagan. Nega? Aha, yana yozib qo'yamiz. Morli xonasi. Gilamdagi izlar. Bu nimani bildiradi?
Ertasiga Puaro yo'l-yo'lakay Glengory Court oteldan Miss Sainsbury Sealdan xabar oldi.
Alo, inspektor Jepman? Miss Sainsbury Seal kecha kechqurun ovqatlangani chiqqanicha otelga qaytib kelmagan.
Nima? Undan hech qanday shubhamiz yo'q edi-ku. Men Miss haqida ma'lumot yuborishlarini so'rab Kalkuttaga xat yozgandim. Kecha kechqurun javob keldi. Hammasi okay. Balki shunday o'zini ketkisi kelgandir.
Yo, narsalari joydan qimirlamagan. O'zi bilan hech narsa olib ketmagan.
Faro, men hoziroq otelga boraman. Siz ham tezda boring.
Hoziroq yetib boraman.
Otel boshqaruvchisi Mr. Harrison Jeff va Poroni yo'qolgan xonimning yotog'iga boshladi. Hammasi o'z joyida edi.
Biror narsa topdingizmi?
Paypoq. 10-chi razmer. Arzon, yaltiroq shoydan to'qilgan. 2 shillingning 11 pens turadi.
Maynavoshchilik. Mana, Hindistondan kelgan 2 ta xat. Miss Sainsbury Sealga havas qilsa arziydigan vakolatnoma. Ayollarga xos fe'l atvor.
Lekin dedi yo'roq kiyinishni bilmasdi.
Ular hech narsa aniqlasha olmadi. Ayol sirli ravishda g'oyib bo'lgan edi. Ertasiga ertalab Hercule Poirot Holsbury Palace oteliga kirib Govat Rex bilan uchrashdi.
Yo tovba. O'zi nima gap?
Mr. Rex, meni taniyapsizmi?
Sizni tushimda ham ko'rmaganman.
Yolg'on gapiryapsiz. 3 kun muqaddam ikkalamiz eng kamida 5 ming tish doktori qabulxonasida qarama-qarshi o'tirgan edik.
Xo'sh, nima bo'ldi? Men hatto kim bilan gaplashayotganimni ham bilmayman.
Kechirasiz. Men Iskvalga Hercule Poirot.
Monsieur Poirot. Men sizni haqingizda eshitganman. Siz xususiy iz toparsiz. Katta pul to'rashadi. Kimda-kim o'z jonini saqlamoqchi bo'lsa, sizga katta pul to'laydi. Ammo bu gal yanglishdingiz. Men undaylardan emasman. Ko'proq pul to'laydiganlarning oldiga boravering.
Hozircha hech kim hech narsa va'da qilmagan.
Bu haqda boshqa biron kishiga gapirib berarsiz. O'tgan kuni ham tish doktori oldiga albatta bekorga bormagandirsiz.
Bir narsani unutgan ko'rinasiz. Odamlar uni oldiga tish og'rig'idan qutilgani borishardi. Siz Mr. Rex, Yerde nima qilayotgan edingiz?
Men uni qabul qilishini kutayotgan edim.
Shunday bo'lsa-da navbat kelishini kutmasdan jo'nab qoldingiz.
Nima bo'pti? Bu mening shaxsiy ishim. Lekin siz u yerga biron-bir zotni qo'riqlagani borgansiz. Qimmatbaho Alistair Blantga hech narsa qilmadi. U biz butun soppaso. Nima ishingiz bor men bilan?
O'shanda qayerga ketib qoldingiz?
Uyimga. Buni sizga nima ahamiyati bor?
Hamma gap shundaki, o'sha uy egasi doktor Morley siz chiqib ketishingiz bilan o'ldirilgan.
Bilaman. Albatta bu ishni meni bo'ynimga qo'ymoqchisiz. Blant sizni shunday zaharlagan.
Sizning miyangizga negadir Mr. Alistair Blant nomi o'rnashib qolgan. Bundan qandaydir ko'zlagan maqsadingiz bordir ehtimol. Men uni qo'lida ishlamayman. Ishlagan ham emasman. Uni xavfsizligi meni aslo qiziqtirmaydi. Aksincha, o'z kasbini sevgan va xizmatini sidqidildan ato etayotganida nobud bo'lgan inson qiziqtiradi meni.
Kechirasiz, men sizga ishonmayman. Albatta siz Blantning yollangan maxfiy agentisiz. Bilasizmi, men sizga nima demoqchiman? Patoslanib ketgan moliyaviy eski sistema o'zgarishi shart. Siz Blantni ming ehtiyot qiling, baribir uning sahnadan ketishi aniq. Blant singari o'g'imchak kabi butun dunyoni to'rlar bilan o'rab olganlar. Ularning hammasi yo'qolishi kerak. Bizning zamonamizda Blant singari 60 ga yopishib oladiganlarga o'rin yo'q. Bu yerda Angliyada ular negadir ko'payib ketishgan. Xudo haqqi qo'yib olish zarur. Yangi dunyo kerak. Siz nima tushunasiz?
Siz juda sodda idealist ekansiz, Mr. Rex.
Xo'sh, nima bo'pti?
Qandaydir tish doktorining shahid ketganligi haqida o'ylash kerak.
Nima bo'pti? O'lsa o'libdi, o'ldirsa o'ldirishdi. Shunga yetib ota ko'ra qozixonami?
Siz uchun bu fojiani hech kim yo'q. Menga esa bor. Farqimiz xuddi ana shundan.
Erkin Poro uyga qaytib keldi.
Alo.
Alo. Bu Erkin Poromi?
Qulog'imsizda, madam.
Mr. Alistair Blantning jiyani Jane Olivera gapiryapti. Uyimizga bir kelib ketasizmi? Menimcha siz ko'p narsalarni bilishingiz lozim.
Albatta. Qachon boradi?
Marhamat. Iloji bo'lsa bir soatdan so'ng.
Yaxshi.
Ishingizga xalaqit bermadimmi?
Men sizni qo'ng'irog'ingizni kutayotgan edim.
Gap yo'qolib qolgan ayol Sezberi Sil haqida. Axir hamma gazetalar shu ayol haqida yozyapti.
Qulog'im sizdan o'tmasa.
Alistair amakim oxirgi marta tish doktori oldida bo'lganida. Yo'q, yo'q. O'sha kuni emas. Bundan 3 oy muqaddam. Qirolicha Charlotte ko'chasiga men ham birga borgandim. Mashina meni dugonalarimni oldiga olib borishi, qaytishda esa amakimni olib ketish kerak edi. Mashina doktor uyi oldida to'xtadi. Xuddi shu payt uydan o'rta yoshlardagi bir ayol chiqib keldi. Amakimni ko'rib, "Ah, Mr. Blant, siz meni eslay olmayapsizmi?" deb dirlab ketdi. Qo'shnida amakim eslay olmadi. O'shirin sixan kishi. Hamma hazir tushadilar. Eslay olmayapman dedi-yu, yuziga qizillik yugurdi. Ham bilasizmi, men axir xotiningizning eng yaqin dugonasiman, deb bidirab ketdi. Meni esa ularni uchrashganiga hech ishongim kelmasdi.
Bo'lishi mumkin.
Mana, Msye Puaro. Sizga gapirib bermoqchi edim.
Minnatdorman, madmazel.
Yo'q, yo'q, marhamat. Darvoqa, qo'ng'iroq qilishingizni kutayotgandim deganingizda nima nazarda tutgandingiz?
Nima degan bo'lsangiz, men sizni qo'ng'iroqingizni kutgan edim. Qo'ng'iroq qildingiz, xolos.
Demak, siz telefon qilishimni va o'sha ayol haqida gapirishimni bilgansiz.
Bu faqat bir muqaddima xolos, madmazel. Missis Berisil to'g'risidagi ma'lumotlarni menga aytib berishingiz zarurmidi? Bu haqda Skotlandiyaga xabar berilsa bo'lmasmidi?
juda soz, Mr. Blagon. Aslida sizga nimalar ma'lum?
Meni bugungi tashrifim sizga nega kerak bo'lib qoldi? Siz Mr. Govard Rex xususidagi ma'lumotlarni miyamdan chiqarib tashlamoqchisiz. Agar shu narsa sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, aytishim mumkin. O'tgan gal inspektor Jeb bilan kelganimizda bizni bu yerda ko'rib qo'rqib ketdingiz. Siz amakim biror falokatga yo'liqmadimikan degan xayolga bordingiz. Nega? Sababi?
Shunday kishilar toifasidanki, har holda biror falokatga duchor bo'lishi mumkin. Bir kuni pochta orqali bomba yuborishdi. Amakim do'q popsa qilib yozilgan imzosiz xatlardan ko'plab olib turadi.
Yo'q, bu sabab bo'la olmaydi. Sabab boshqa yoqda. Siz qay darajadadir doktor Morley uyida yuz bergan jinoyatdan qo'rqasiz. Hatto bu voqea amakingizga putur yetkazishdan cho'chiysam. Demak, siz ko'p narsadan xabardorsiz. O'sha kuni doktor Morley uyida bo'lgan odamlarni xotiramda saralab chiqdim. Va o'sha qotillik bilan aloqasi bo'lishi mumkin hisoblangan odamni topdim. U amerikalik yosh yigit. Mr. Govard Rex.
Bemani gap. Xo'p, yaxshi. Monsieur Poirot. Men hozir hammasini aytib beraman. Siz bilan javob berish mumkin. Men o'sha yigitni sevaman. Govard Rex. Lekin odam rozi emas. Meni undan ajratish niyatida shu yerga olib keldi. Alistair amakim meni sevishiga va o'z boyligini menga vasiyat qilishiga onam umidvor.
Mr. Rex qirolicha Charlotte ko'chasida paydo bo'lishining sababi nimada?
Amakim bilan uchrashtirmoqchi edim. Boshqa iloj topolmadim. U amakimni yomon ko'radi. Ochig'i ko'rarga ko'zi yo'q. Amakimni uchratsa, u bilan yuzma-yuz kelsa, balki shashdan qaytar deb o'ylagandim. Axir amakim yaxshi odam. Uyda onam qarshilik qilgani uchun ularni tanishtira olmasdim.
Doktor Morley uyda bu uchrashuvni tashkil etib, to'satdan qo'rqib qoldingiz-da.
Ha. Chunki Govardni jahri chiqsa,
uni to'xtatib bo'lmaydi. U shu zahotiyoq vahshiylik qiladi. Shunday demoqchimidingiz?
Demang, Monsieur Poirot.
Kunlar ketdan kunlar o'tib borardi. Doktor Morley o'lganiga bir oy bo'lgan. Lekin hech narsa ma'lum emas. Miss Sainsbury sil yo'qolib qolishining sir-sinoatlari ham haligacha noaniq edi. Bir kuni nonushtadan so'ng Hercule Poirot ertalabki gazetalarni ko'zdan kechirayotganda inspektor Jeb telefon qilib qoldi. U Sainsbury sil topilganini Poirot'ning zudlik bilan Battersea Parkdagi bir kvartiraga yetib ketishini aytdi. Oradan chorak soat o'tib, Poirot Battersea Parkga yetib keldi. 45-chi kvartira 2-chi qavat edi. Eshikni inspektorning o'zi ochdi.
Marhamat. Balki siz uni o'z ko'zingiz bilan ko'rishni xohlarsiz.
O'ylikmi?
Yuring, ko'rsataman.
Ular qaznoqqa o'xshash xonaga kirdilar. Xona o'rtasida temir sandiq, qopqog'i ko'tarilgan. Poirot oldinga o'tib, sandiqqa nazar soldi. O'sha tanish tumshug'iga gul tushirilgan tufliga tikilib qoldi. So'ng yubkasiga ko'k rangli shers koftasiga ko'z tushdi. Ledining yuzi pachaqlangan, tanib bo'lmas darajada edi.
Ana shunaqa gaplar. Bu bizning kundalik ishimiz. Ishimiz ham bor bo'lsin. Gohida odamni tabi tirri bo'lib ketadi. Ozgina brandi bor. Ichib oling, Poirot.
Endi do'stim, hammasini bir boshdan aytib beraylik.
Bu xona Miss Chapmanga qarashli. Yosh 40lardan oshgan, oq sarvdan kelgan ayol. Bolasi yo'q. Umuman farzand ko'rganini emas. Uning eri Mr. Chapman katta kommersant. Mamlakatdan mamlakat kesib yuradi. Sainsbury Steel u bilan suhbatlashgan kunimiz kechqurun bu yerga kelgan. Soat taxminan 7 dan chorak o'tganda 2-chi qavatga liftda ko'tarilgan. Buni Shvetsiya aytib berdi.
Uning yuzini nega pachaqlangan? Baqir dahshat.
Yo qasos olish niyatida shunday qilingan. Yo qotillik izini yo'qotish maqsadida.
Bu bilan qotillik izini yo'qotib bo'lmaydi axir.
Albatta yo'q. Bizga marhumaning hamma belgilari ma'lum. O'sha kuni qanday kiyinganini ham bilamiz. Buning ustiga hujjatlari solingan sumkasini sandiqdan topib oldik.
Kelinglar. Yaxshi xonani ko'zdan kechiraylik.
Puaro marhumaning tuflisini yechib oldi. Tufli tumshug'idagi gul shoshib-shoshib qo'l bilan tikib qo'yilgan edi.
Nima qilmoqchisiz, Puaro? Ishni yanada og'irlashtirmoqchimisiz?
Xuddi shunday.
Hayronman. Bu tuflida qanday sir bor ekan?
Hech qanday sir yo'q. Lekin shunday bo'lsa-da. Yo'q. Hozircha hech narsa deya olmayman.
Oradan bir yil o'tdi. Seysberesil xususdagi shovshuvlar pasaya boshladi. Shunda bir kuni
sizni bunday o'ylashga nima majbur etdi, Puaro?
Hashizim chiqib, voqealar oqimi juda chuvalashib ketyapti.
Topilgan murdani Seysberesil murdasi emasligiga qanday shubhangiz bor?
Uni pashalangan basharasi meni shubhaga soldi. Joni uzilgan bir bechora ayolning yuzini pashalashning nima hojati bor edi?
So'zlarimga ishoning. Doktor Morli nimadandir xabardor bo'lgan. Shu boisdan uni yo'ldan olishgan.
Morlining safdoshi Leteran bu haqda aniq ma'lumot beradi. Ishonmayapsizmi? Marhamat, o'qing.
Battersi ko'chasidagi kvartirada topilgan ayol murdasi Seysberesil murdasi deb hisoblangan edi. Aslida esa u Miss Chapmanning murdasidir. Marhum Morli qo'l bilan yozib borgan kasallik varaqasida o'lgan ayolning kishilari ro'yxati batafsil berilgan.
Ataylab murdaga Seysberesil kiyimlari kiydirilgan. Sumkasi ham yonida. Xo'sh, endi ayting-chi, Miss Seysberesilning o'zi qayerda? Bu jumboqni qanday yechish kerak? Alo.
Monsieur Faro, Mr. Blunt'ning sekretari gapiryapti. Shanba yakshanba kunlarini Mr. Blunt bilan uning villasida o'tkazishni xohlaysizmi? Ha? Agar istasangiz, ertaga kechqurun soat 6:00 da Mr. Blunt mashinada obingizga bormoqchi.
Marhamat, sigareta.
Rahmat.
Monsieur Poirot, menga bir narsa yoqmay turibdi. Men Seysberesilni nazarda tutyapman. Ba'zi bir mulohazalarga asoslanib, hukumat bu ishni to'xtatishga qaror qildi. Men Albert Chapman kim ekanligi, nima ish qilishini bilmayman ham. Haftadan biror muhim ish bilan band. Buni og'ir ahvolga kerak yo'q. Bosh ministr ham xuddi shunga shama qilyapti. Ovoza qilishning hojati yo'q edi. Shunday qilib, politsiyaning qo'l oyog'i bog'landi. Men esa Monsieur Poirot, bor haqiqatni bilishni istayman.
Ochig'i, sizdan nima istaysiz, Mr. Blunt?
Men sizni, o'sha ayolni, Seysberesilni topishingizni istardim.
O'liginimi yoki tiriginimi?
Nima? Siz uni o'lgan hisoblaysizmi?
Agar meni fikrimni bilmoqchi bo'lsangiz, u o'lgan, Mr. Blunt.
Sababi?
Uni javoni tortmasdan topilgan bir par yangi paypoq meni shu xulosaga olib keldi. Siz meni to'g'ri tushunasiz, Mr. Blunt.
G'aroyib odamsiz, Monsieur Poirot.
O'zim ham bilaman. Men tartib va ma'rifatni, uslubni va aniqlikni yoqtiraman. Nazariyani uydirma faktlar bilan mustaqillashtirishni yomon ko'raman.
Men hech narsaga tushunmayapman. Hammasi chalkashib ketgan. Avvaliga tish doktori o'zini o'zi o'ldiradi. Keyin Miss Chapman o'z sandig'ida basharasi dabdala holda yotadi. Uning murdasini Seysberesilning jasadi deb qabul qilishadi. Bilasizmi? Bu mutqish voqealarda bir sir yashiringan. Shu voqealar xususida qanchalik bosh qotirsam, o'sha xotin mening xotinimni umuman tanimasligini shunchalik his qilyapman. Menimcha o'sha uchrashuvni ataylab uyushtirishdi. Lekin nega?
Darvoqa nega? Men ham bu savolni o'zimga o'zim bir necha bor berdim. lekin javob topolmadim.
Balki shunday bo'lsa-da, bo'lsa, yoki taxminingiz bordir.
Afsuski, taxminlarim sizni o'ylaganchalik jiddiy emas. Boshqanaroq.
Erkil Poro kechasi bilan aloqchalar chuqur chiqdi. Uyqusida halovat bo'lmagandan shekilli barvaqt o'rnatildi. Quyosh endigina yuz ochgan, qushlar namoz butun bog'ni tutgandi. Dilrabo tong sigirdan o'zini yengil his etib, u bog' kezardi. Kezib yurarkan, gulzorda kuymanayotgan bobomga ko'z tushdi. Bunga salom berdi. Bobom boshini ko'tarmay, chichlari orasidan bazo'r ovoz chiqardi. Poro ajablandi va bobonga yana bir nazar tashladi.
Qiziq. Haqiqatan xuddi uni o'zi. Frank Carter. Miss Neville'ning doktor Morley assistentining jazmani. Alistair Blantning bobona. Aha.
Monsieur Poro, men sizni qidirmagan yerim qolmadi. Sizga bog'imni ko'rsatmoqchi edim.
Jonjon deb ko'raman, Mr. Blant.
Qo'lga tushdingmi, betoda? Tashla topoyshani.
Voy var deni.
Tashla.
Men otganim yo'q. Ayta, bu senga men otganim yo'q deb.
Hali sen emasmi? Balki qush olamoqchi bo'lgansan, ha? Mr. Alistair bilan. Mana shu odam hozirgina sizga o'q uzdi.
Bo'xton.
Mana, men uni jinoyat ustida qo'lga tushirdim.
Bo'xton. Men gul kesayotgan edim. Ko'rsatdan o'q uzildi. So'ng kimdir topoyshani oyog'im ostiga tashladi. Olmoqchi bo'ldim, mana bu galvars to'satdan menga yopishdi. Qo'y var.
To'qqancha qo'lingda edi. Sen otding. Voy ablah. Yana yolg'on gapiradi-ya. Xudoga shukr, o'z vaqtida ushlab qoldim. Qo'shni yana patrullar ham bordi.
Bor albatta. Endi bo'lmasa dannoy. Dambere. Isming nima edi o'zi?
Uning ismi sharifi Frank Carter.
Buni jo'rtaga siz uyushtirdingiz, Monsieur Poirot. Bu yerga siz meni taqib etgani kelgansiz, lekin hammasi bo'xton. Men otganim yo'q, men otganim yo'q.
Bo'lmasa kim? Bu yerda bizdan boshqa hech kim yo'q.
Govard! Govard kim otdi?
Salom, Jen. Hozirgina amakingni jonini saqlab qolish baxtiga erishdim.
Nima? Jen?
Ha, mister. O'z vaqtida paydo bo'ldingiz.
Bu Govard Rex. Alistair amaka. Men do'stim Govard Rex.
Oho. Demak, siz Govard Rex bo'lasiz.
Ha.
Men sizga rahmat aytishim kerak. Monsieur Poirot, siz ham Mr. Rex, bu yigitni qochirib yubormang. Men hozir politsiyani chaqiraman.
Londonga qaytib kelish bilan Monsieur Poirot Scotland Yardga telefon qildi.
Monsieur Poirot. Frank Carter nima sababdan Alistair Blantga suiqasd qilganligi aniqlangancha yo'q. Lekin Frankning Blantga bog'bon sifatida yollanishi sababi ma'lum bo'ldi. Unga momaygina pul to'lashgan. Nima qilish kerakligini noma'lum bir ayol uni yarim qorong'xonaga olib kirib tushuntirgan. Frank topshiriqqa ko'ra boshqa bog'bonlarni kuzatishi lozim bo'lgan.
Frank u xotinni taniydimi?
Bilmadim, eslay olarmikin. Axir uchrashuv yarim qorong'xonada bo'lgan.
Yaxshi. Uchrashuvdan ko'zlangan maqsadni aniqlashga va u xotinning kimligini bilishga urinib ko'raman.
Salom, Mr. Carter.
Ko'rgani ko'zim yo'q sizni, Poirot. Mendan nima istaysiz?
Men sizni ko'rmoqchi va gaplashib olmoqchi edim.
Mana meni ko'rib turibsiz. Ammo advokatsiz gaplashmayman siz bilan. Axir o'z advokatimni chaqirishga haqqim bormi yo'q yo'qmi?
Albatta. Advokatga odamlarni qarashingiz mumkin. Lekin bunday qilishni maslahat bermasdim.
Meni qarmoqqa ilintirmoqchisiz-da.
Biz bu yerda yolg'izmiz, shuni nazarda tuting.
Bu qiziq hol. Lekin shubhasiz o'z kishilaringizni eshik orqasiga yashirgansiz. Ular bor gapimizni eshitib olishadi.
Yanglishasiz. Bu meni shaxsiy uchrashuvim va shaxsiy ishim.
Mani ochlikni bas qiling. Baribir meni ilintirolmaysiz.
Agnia Fletcher degan qizni taniysizmi?
Birinchi eshitishim.
Hech qisi yo'q. Bilmasligingiz ham mumkin. U Kraliça Charlotte ko'chasidagi 58-uyinchi uyining xizmatkori edi.
Xo'sh, nima qildi?
Doktor Morley o'ldirilgan kuni ertalab Agniya yuqori qavat zinapoyasidan ko'chaga qarab turardi. Siz esa pastki qavatda nimagadir sergaylanib quloq solardingiz. Son siz Mr. Morley'nin kabinetine girersiniz. Şu payet saat 12'den 26 minut ötken edin.
Hiç yolgun! Bu turgan bitkanı boğdun! Siz oşak kızı satıp olgansız. Polisiye şunaki kuvaklar gerek.
Şunday boşa hem saat 12'den 27 minut ötken edin. Dr. Morley üyünü terk etken edin. Tastıklarsız.
Doğrusu ham şu. O kız aldegansız mı? Bu ıgva, bu tıkmat!
Öz iyice başı Mr. Carter. Artıkça heyecanlanışının ifadesi yok sizge. Agniye hammasını birma bir aytib berdi. Siz haqiqatan ham o'sha vaqtda zinapoyada bo'lgansiz. Uydan chiqib ketmagansiz. Aksincha, doktor Morli kabinetiga kirgansiz. Undan keyin nima bo'ldi, Mr. Carter?
Yolg'on aytyapman-ku, bu tuhmat deb.
Men sizga bor haqiqatni aytishingizni maslahat ko'rardim. Siz menga ishoning, Frank. Agar doktor Morli o'ldirmagan bo'lsangiz, to'g'risini aytavering. Haqiqat sizni falokatdan saqlaydi.
Xo'p, mayli. Hammasini aytaman. Lekin aytganlarimni o'zimga qarshi qo'ysangiz, sizni xudo ursin, jabbor oyog'ingizdan chalsin. Ha. Haqiqatan ham men uni kabinetiga kirdim. Sababi men unga biroz dag'dag'a qilib qo'rqitib qo'ymoqchi edim. To'g'ri-da. Kerakmas joyga burnini suqib nima qiladi? Qayliqim mes nevenni ne sababdan qarshi qo'yadi menga?
Keyin nima bo'ldi? Nega indamay qoldingiz?
O'ligini ko'rdim. Xudo ursin, rostim. Qo'llarini qanot qilib cho'zilib yotardi. Shunda yonida topponcha. Ko'zlarimga ishonmadim. Engash qo'lini ushladim. Ha, u o'lgan edi. Shundagina men qabihlarcha to'rga ilinganimni, hozir politsiya kelib jinoyatchi sifatida hibsga olinishini sezdim. Eshikni ro'molcha bilan artib, juftakni rostlab qoldim. Mana bor gap shu, Monsieur Poirot.
Sizga ishonaman, Mr. Carter.
Endi ular sezib qolishsa, dorga osishadi meni.
Endi osishmaydi. Haqiqatni aytib dordan qutulib qoldingiz. Gaplaringiz taxminlarimni tasdiqlayapti. Menga ishonavering.
Ertasiga soat 9:30 Erkul Poro Alistair Blunt huzuriga tashrif buyurdi.
Xo'sh, Monsieur Poro. Qanday yangiliklar bor? Siz Sez Berishivni topdingizmi?
Topdim.
Charchagandirsiz.
Charchadim. Shunday bo'lsa-da men sizga noxush bir xabar aytmoqchiman.
Demak, u o'lgan.
Bu ishga qay nuqtai nazardan yondashishga bog'liq.
Azizim, odam yo tirik, yo o'lik bo'lish kerak. Mrs. Berisil tirikmi, yo o'lganmi?
Siz Berisilni o'zi kim?
O'ylaymanki, siz bunday ayol umuman bo'lgan emas deb isbotlashga urinmaysiz.
Aslo. Aslo. Bunday ayol bor edi. Kalkuttada yashagan, aktrisa bo'lgan. So'ng Angliyaga Mr. Hambriotis tushgan paroxotda kelgan. Kayutalari boshqa-boshqa palubalarda bo'lsa ham, Mr. Hambriotis ayolga yordamlashar, g'amxo'rlik qilardi. Haftadan Mr. anchagina saxiy bo'lgan. Angliyaga yetib kelishgach, Hambriotis bir kuni tasodifan Mrs. Berisilni ko'chada uchratib qoldi. U ayolni o'zi bilan tushlik qilishga Savoy ateliyaga taklif etdi. Kutilmagan bu taklifdan Mrs. sarxush edi. O'zi sezmagan holda Mr. Hambriotisga kutilmagan baxt keldi. Zotan, u Ledini oltin koniga teng keladigan sovg'a qilmoqchi ekanligini 7 uxlab tushida ham ko'rmagan edi. Lekin ayol o'zi sezmagan holda bu ishni qilib qo'ydi. Ko'rdingizmi? Shakespeare Sil yaxshi va sahiy xotin bo'lsa-da, tovuq miya edi.
Demak, Miss Chapmanni u o'ldirmagan.
Gapni nimadan boshlashni bilolmay qarayman. Xayr, mayli. Tuflidan boshlay qolay.
Tuflidan?
Ha. Tumshug'iga gul qondirilgan tuflidan. O'sha kuni doktor Morli uydan chiqishi bilan oldimga taksi kelib to'xtadi. Taksi eshigi ochilib, ayol oyog'i ko'rindi. Amerikondan tikilib tumshug'iga gul qondirilgan tuflini ko'rib, voy qishloq yey, muncha dizsiz ekan deb o'yladim.
U siz berishsiz edimi?
Shoshmay turing. Shu payt ayol mashinadan tushayotib bir oyog'i eshik tirqishiga siqilib qoldi. Oyog'ini zarb bilan tortgan edi. Tufli tumshug'idagi gul uchib ketdi. O'sha kuni kechqurun inspektor Jeb bilan Ledini oldiga bordik. Gülünü hali tiktirib olmagan edi. Biz ketgach, Miss Sezberi Sil mehmonxonadan chiqqan g'oyib bo'lgan. Keyinchalik politsiya sandiqdagi ayolni topdi. Murdaning oyog'idagi tufli juda ham eski edi. Guli ham.
Xo'sh, nima bo'pti?
Siz meni tushunmadingiz, Mr. Blunt. Axir ertalab Sezberi Sil oyog'idagi tufli yap yangi edi-da. Miss Chapmanning uyga kelguncha tuflisi eskirib qoldi-da.
Balki uning tuflisi kitob bo'lgandir.
Aslo. Jeb bilan oteldagi xonani sinchiklab qarab chiqdik. Tumshug'iga gul qondirilgan ikkita to'plisi yo'q edi. To'g'ri, eskisi bo'lsa bordir. Biroq eskisini kiyganda yangisi uyda qolishi kerak emasmi? Mesning boshqa narsalarga qo'lam urilmagan. Qanday bo'lsa shunday turibdi. Bularning hammasi menga g'alati tuyuldi.
Bilasizmi, azizim Faro, bu shunchalik ahamiyatga ega emas deb o'ylayman.
Ehtimol, lekin yana bir shubha tug'iladi. Nima sababdan ayolning yuzi tanib bo'lmas darajada dabdala qilingan?
Yana qaytadan taftish boshlashning hojati bormikan?
Sabr qiling, Mr. Blunt. Bu haqiqatga qadam ba qadam qanday erishganimni aytib bersam. Bu yerda qabih niyat borga o'xshaydi deb o'yladim. Miss Sainsbury Sil kiyimidagi jonsiz ayolning yonida Miss Sainsbury Silning sumkasi. Nega uni yuzini shunchalik tanib bo'lmas darajada pachalashgan? Menimcha, odil sudni chalg'itish uchun. Uy egasi Miss Chapman 37-chi razmerli tufli kiyardi. Miss Sainsbury Sil paypog'ining razmeri 10. Demak, u kattaroq razmerli tufli kiygan. Agar shu ehtimolim to'g'ri bo'lsa, sandiqda yotgan murdaning oyog'idagi tuflisi katta bo'lishi kerak. Darrov tekshirdim. Miss Sainsbury Sil kiyimidagi murda oyog'idagi tuflini kechib o'rganishdim. Lekin quyib qo'yganim oyog'iga loyiq ekan. Aftidan murda Sainsbury Silning o'zi shaklli o'yladim men. Bo'lmasa yuzichi? Yuzini nega shunchalik pachalashgan? Sumkasidagi hujjatlar uni o'zi ekanligini tasdiqlaydi. Lekin nega hujjatlarni tashlab ketishgan? Hamma gap mana shunda edi. Shu payt xayolimga tish doktori tushdi. Murdani kim ekanligini faqat u aniq aytib bera olardi. Miss Chapman ham Mr. Morley davolangan. Morley esa endi yo'q. Lekin baribir bilish mumkin. Kasallik varaqasi murdani Miss Chapman ekanligini tasdiqlaydi.
Qiziq. Davom eting, Miss Chapman.
Endi meni oldimda Miss Sainsbury Sil kim bo'lgan degan muammo turardi. Bu savolga ikkita javob bor. Birinchisi, Hindistondan kelgan, do'stlarining guvohlik berishiga ochiq ko'ngil, xushmuomila va jiddiy ayol. Boshqa Sainsbury Sil bormidi? Bor edi. Kechki bilan doktor uyida qotillik yuz bergan, so'ng boshqa bir ayolni o'z uyiga mehmonga chaqirtirgan va bu yerda ham fojiaga sabab bo'lgan, oxiri to'satdan yo'qolgan va haligacha politsiya qo'liga tushirilgan ayol bor edi. Bu suhbatning hammasi mehr bildirgan Miss Sainsbury'ga taalluqlimi? Albatta yo'q. Xuddi mana shu sababdan ikkinchi Sainsbury Sil borligiga uni yoki qotilga sherik ekanligiga shak shubha bo'lishi mumkin emas edi.
Lekin buning uchun Morning o'ldirilishi yo'q. Barcha qotilliklarni bir yerga to'plash kerak ekanmi?
Chunki bu ishga nima desam ekan, juda katta pul tikilgan. Inson hayoti bu hisobga kirmaydi. Bundan ashaddiy jinoyatchiniki kelyapti.
Demak, sizningcha Morley o'zini o'zi o'ldirmagan.
Boshida yo'q, men bunga ishonmagan edim. Morley ham, Hambriot ham o'ldirilgan. O'sha yuzi dabdala bo'lgan xotini ham. Lekin nega? Nima sababdan? Bu yerda juda ustalik bilan uyushtirilgan aspirish bor.
Bu bilan nima?
Mana shu ishga qo'l urishim bilan ba'zilar ataylab, ba'zilar tasodifan meni chalg'itmoqchi bo'ldilar. Har holda biror ko'zlagan maqsadlari bor edi ularni. Bu voqeani menga siyosiy qotillik deb ishontirishga urindilar. Boshqacha qilib aytganda, bu voqealar markazida o'z kuch-quvvatingiz bilan siz turardingiz, Mr. Blunt. Siz bankirsiz. Barcha moliyaviy ishlarni nazorat qilib turasiz. O'limingizdan so'ng katta meros egasiga aylanishi muqarrar bo'lgan qavm qarindoshlaringiz bor. Demak, sizni yaxshi ko'ruvchi, jonidek ardoqlovchi yoki ayni vaqtda ko'ralmovchi qadam-baqadam sizni ta'qib etuvchilar mavjud. Endi aytingchi, sizni o'ldirish uchun tish doktori kreslasidan ham qulayroq joy bo'lishi mumkinmi? Oxiri men shunday xulosaga keldim. Bu shaxsiy xarakterdagi qotillik emasmikin? Mana shu fikrim miyamga o'rnashdi-yu, masalan, to'g'ri hal etish yo'lini topdim. Sotamiz Sainsbury Sil qayerda? Nima degan tabiiy savollarga javob oldim. Bu yo'l menga ro'y bergan voqeani markazda ham, boshlanishi va so'ngida ham Miss Sainsbury Sil turganligi shu asno barcha ish chalkashtirib yuborilganini ko'rsatib berdi. Haqiqatan ham ikkita Sainsbury Sil bor edi. Biri o'sha sodda, ochiq ko'ngli ayol. Boshqasi ayyor, ikki bor qotillikda qatnashgan, sirli tarzda yashiringan qabih ayol.
Men ham o'zingiz kabi chalg'itib yubordingiz, Monsieur Poirot.
Hozir hammasi oydinlashadi, Mr. Blunt. Shvetsarning gapiga ko'ra, Miss Sainsbury Sil Miss Chapman kvartirasiga bir marta kelgan. Men esa bir marta va sira qaytib chiqmaydigan bo'lib kirgan deyman. U o'ldirilgach, hayotda o'rnini boshqa Sainsbury Sil egallab oldi. Bu Sainsbury Sil xuddi o'shanday ko'ylak, tumshug'iga gul qondirilgan yangi tufli kiygan edi. Eski tufli unga kichiklik qilardi.
Doktor Morley o'limidan bir hafta avval u Missis Berisil yashagan otelga borib, marhumaning narsalarini oladi va shot bo'yicha otel haqini to'lab boshqa otelga o'tadi. Keyin bir hafta davomida Missis Berisil o'ynaydi. Uni kiyimida yurib, uning ovozi so'zlaydi. Oxirgi marta Morley o'ldirilgan kuni biz bilan uchrashgandan so'ng nomi nishonsiz yo'qoladi.
O'sha kvartirada topilgan murda Mabel Sesberisil murdasi deb hisoblanadi.
Albatta. Xuddi mana shuni aytmoqchi edim. Bu puxta o'ylab amalga oshirilgan ikki yoqlama aldamchilik. Marhumaning yuzi jo'rdagi, uni shaxsiyatini tanqilashni muammoga aylantirish uchun pachalangan.
Mishe Paro, men o'zingizni ham, obro'yingizni ham, katta tajribangizni ham qadrlayman. Lekin men bu holni xayolga sig'dira olmayapman. Sizningcha, Mabel Sesberisil ataylab o'ldirilgan. Morren esa uning jasadini tanib qolmaslik uchun. Lekin oq ko'ngil, xushmuomila ayolni o'ldirishdan maqsadlari nima edi?
Bu savolga javob berish ancha mushkul. Lekin men sizga o'z fikrlarimni bayon qilishga urinib ko'raman. Bir narsani aniqlash kerak. Har ikki ayolning qaysinisi doktor Morley uyizinasida siz bilan uchrashgan?
Monsieur Poro, savolingizdan kuzatilgan maqsadga tushunmayapman.
Afitas. Haqiqiy Missis Berisil siz bilan uchrashdi deylik. Agar bularning hammasi haqiqat bo'lsa, agar Missis Berisil xotiningizni tanigani rost bo'lsa, unda xotiningiz Hindistonda tug'ilgan anglichanka. Yoki Missis Berisil o'tmishini eslaydik. Aqlisi ekan. Har holda sizdan 25 yosh katta bo'lgan va bundan 10 yil muqaddam olamdan o'tgan xotiningiz millioner ayol Rebekka Arnholt emas. Endi Mr. Blunt, shaxsiy hayotingizni tilga olganimda nimani nazarda tutganimni sezgandirsiz. Siz hozir katta bankirsiz. Lekin bir millioner ayolga uylangan moddiy kishi bo'lgansiz. Uylanishingizga qadar Oxford universitetini tugatgan, firmaning kichik partnyori edingiz. Nozik joyingizga tegdim chog'i.
Monsieur Poro, bundan qanday xulosa chiqarishim kerak?
Bundanmi? Siz Rebekka Arnholtga uylanganingizda xotiningiz bor edi degan xulosani. Lekin siz boylikka mukassadan ketgan, hokimlikka o'ch odam bo'lganingiz uchun jinoyat yo'liga o'tib olasiz. Rebekkani aldab unga uylanasiz. Tabiiy, birinchi xotiningiz ham bunga ko'nadi, chunki unga ham mol-mulk, suv va havodik zarur edi. Va Rebekka bilan orangizdagi farq chorak asrga yaqin bo'lgani uchun u ortiqcha rashk ham qilib o'tirmaydi.
Xo'sh, sizningcha mening birinchi xotinim kim ekan?
Soxta Sesberisil qiyofasida yurgan ayol Gerda Grant. Rebekkaga uylanganingizdan keyin uni Angliyaga olib kelasiz va odamlar tanib qolishidan qo'rqib, Grant familiyasini Miss Chapman qilib o'zgartirib olasizlar. Shunday qilib, rejalaringiz amalga oshdi. Oradan bir necha yil o'tdi va siz xavf-xatarni unutdingiz. Lekin oyog'ingiz ostidan falokat chiqib qoldi. Oradan 20 yil o'tgach, xotiningizning dugonasi Sesberisil birinchi tasodifiy uchrashuvdayoq sizni tanib oldi. Tasodif uni ikkinchi marotaba Angliyaga olib kelgan. Shu tasodif tufayli siz bilan Kraliça Charlotte ko'chasida uchrashgan.
Lekin bu haqda sizga o'zim aytgan edim, azizim Puaro.
Yo'q, Mr. Blunt. Shu uchrashuvdan so'ng yana bir g'aroyib hodisa yuz berdi. Mabel Sesberisil Hambriots bilan tushlik qilayotganida sobiq dugonasining eri bilan uchrashganini og'zidan gullab qo'yadi. Mabel Sesberisil Mr. Blantning qo'sh xotin va kapital dunyosining xo'jasiga aylanganini xayoliga ham keltirmaganligiga ishonaman. Hambriotsni bilasiz, josuslikdan tashqari ig'voni ham uyasi edi. Ig'vogar esa shovqin sirang ko'tarishga usta bo'ladi. Ha, bu voqea Hambriotsga qo'l keldi. U Miss Sesberisil singari gol va laqma emas edi. Mr. Blantning kapital dunyosidagi mavqeini yaxshi tushunardi. Ig'vogardan qutulishning yagona yo'li bor. Uning ovozini o'chirish. Oqibat meni chalg'itganlaridek sahnadan baland ketish kerak degan shior ostida emas, balki aksincha. Hambriot sahnadan ketish shart shior ostida ish boshlandi. Hushyorlikni yo'qotgan odam tuzoqqa ilinadi. Tuzoqqa ilintirish uchun tish doktori kreslosidan ham qulayroq joy bo'lishi mumkinmidi?
Xo'sh, davom eting, Monsieur Poro. Juda xayolparast odam ekansiz.
Yo'q, Mr. Blunt. Afsuski, bu xayol emas. Doktor Morley'ni ham, qolganlarni ham siz o'ldirgansiz. Chiqib ketayotganingizda doktorni otib tashladingiz. So'ng suvni oqizib, qo'ng'iroq tugmachasini bosdingiz va qo'shni xonaga kirib oldingiz. Hammasi aniq hisoblab chiqilgan. Zinapoyada turganingizda xizmatkor bola Mabel Sesberisilni, ya'ni uni qiyofasidagi birinchi xotiningizning Gerda Grant Angliyada Miss Chapman familiyasi yurgan ayolni olib chiqayotgan bo'lardi. Nihoyat yerda doktor qabulxonasida. Bola eshikni taqillatadi. Eshikni ochadi va Lady oldinga o'tib ichkari kiradi. Aha, Morli qo'lini yuvyapti. Shundaygina eshik orqasida. Uni ko'rib bo'lmaydi. Bola liftda pastga tushib ketadi. Shunda siz yana lik kitib kabinetga kirasiz va sheringiz Miss Grant bilan O'ligni nariga xonaga sudraysiz. So'ng oq xalat kiyasiz. Xotiningiz esa xotirjam chiqib ketadi. Doktor Morli sifatida ham bir yotishni qabul qilasiz. U doktorni tanimasdi. Ig'vogarni kreslaga taklif etasiz. U og'riyotgan tishini sizga ko'rsatadi. Og'rini yo'qotuvchi ukoldan taklif etasiz. U rozi bo'ladi. Siz yuborgan ukoldan odam emas, ho'kiz ham o'laradi. Hambriotis og'riq qolganidan yengil tortganday chiqib ketadi. Nariga xonadan doktor jasadini yana sudrab olib chiqasiz. Polga yotqizganingizda gilamni bir cheti qayrilib qoladi. So'ng qo'lingizni izi qolmasin uchun eshik bandini, doktor asboblarini artasiz va xonadan chiqib zinadan pastga tusha boshlaysiz. Hammasi joyida. Sizni hayotingizga xavf solgan ikki kishi endi yo'q. Ikkovining o'limiga bahona ham tayyor. Hambriotsga me'yordan oshiq dori ukol qilgani va u o'lishi muqarrar bo'lgani sababli Morli o'zini o'zi otib o'ldirdi. Juda oddiy va ishonarli bahona.
Sizga havasim kelyapti, Monsieur Poirot.
Kechirasiz, Mr. Blunt, so'zimni tugatay. Lekin baxtga qarshi sahnada men paydo bo'ldim. Men Morli o'limini sabablariga ishonmayman va ish siz o'ylagandek xamirdan qil sug'urgandek bitmaydiganga o'xshaydi. Endi mudofaaning ikkinchi bosqichini tashkil etish kerak. Buning uchun jiyaningiz Miss Jane va uning qayrig'i Mr. Rexni ishga solasiz. Ular meni fikrimni chalg'itish uchun butun qabiqlik go'yo sizga qaratilgan edi-yu, qolganlar tasodifiy anglashilmovchilikning qurboni bo'lganlar deb ishontirishga urinishardi. Biroq men ularga ishonmadim. Endi siz meni holimdan xabardor bo'lib turasiz va huzuringizga chaqirasiz. So'ng bog'ingizdagi voqea. O'sha kungi toppancha doktor Morlini otib o'ldirgan toppanchaning nusxasi ekanligi xayolingizga ham kelmagan.
Meni to'g'ri tushunishingizni istardim, Monsieur Poirot. Aytganlaringizning qay biri sizga ma'lum edi-yu, qay birini taxmin qilgan edingiz?
Martin Alistair Blantning Gerda Grantga uylanganligi haqidagi guvohnoma siringizni ochib qo'ydi. Bu guvohnomani Oxford rayonidan oldim. So'ng Frank Carterning aytganlari, o'sha kuni soat 10:25 minut o'tganda doktor Morli kabinetidan ikki kishi oldinma keyin chiqib ketganini, Cambriotis, undan keyin siz.
Keyin nima bo'lgan?
Carter kabinetga kiradi. Doktorni qo'lini ushlaydi. U sovuq qolgan, o'q tekkan joyda qon qotgan. Demak, uning o'lganiga ancha bo'lgan.
Yana biror narsa demoqchimisiz?
Ha. Xotiningiz Gerda Grant, ya'ni Miss Shepman va sheriklaringiz bugun qamoqqa olindi.
Nima? Bilasizmi, Monsieur Poirot? Siz aqlli odamsiz. Meni to'g'ri tushuning. Men Gerdaga ota-onamning ruxsatisiz uylangan edim. O'shanda u aktrisa edi. Men esa firmaga patnyor bo'lish niyatida edim. Biz Gerda bilan yashirin nikohga qo'yilmoqchi bo'ldik. Mabel Sezberisil ham teatrda ishlardi. U hamma sir-asrorimizdan xabardor edi. Rebekkaga Gerdaning roziligi bilan uylanganman. Va bir umr ikkinchi xotinim bu sirni bilib qolishdan cho'chib yashadim. Shuncha yil o'tib, o'sha gumroh Sezberisil ishni rasvo qildi. Hammasini Hambriotsga aytib berdi. Bilasizmi? Gerda bilan biz bir ilojini qilishimiz kerak edi. Bu ish faqat menga taalluqli emas. Xo'sh, ustimdan sud bo'ldi deylik. Butun mamlakatda janjal boshlanadi. Bu bilan davlat katta zarba yeydi. Monsieur Poirot, men Angliya uchun ozmuncha ish qildimmi? Mamlakatning shunchalik gurkurashda meni ham xizmatim bor. Men mamlakatga kerak odamman. Ana bu ig'vogar ham bir yotis bo'lsa, butun hayotimni yakson qilmoqchi bo'ldi. Men qat'iy chora ko'rishim kerak edi. Gerda ham meni qo'llab-quvvatladi. To'g'ri, siz Berisil dar haqiqat uvol ketdi, lekin na iloj, uning ovozini o'chirish shart edi. Gerda borib uni uyga taklif qildi. Yana desa, choyga medinalar berdi. Yuzini esa keyin shunday qilish kerak edi. So'ng ham bir yotishdan ham qutulishga to'g'ri keldi.
Men sizga aytdim-ku, xotiningizni qamoqqa oldik deb.
Endi navbat mengami?
Ha, shuni aytmoqchi edim.
Demak, bu sizning qat'iy qaroringiz.
Ha, qat'iy qarorim. O'zingizni bosing. Siz qamoqqa olindingiz. Uyingizni politsiya o'rab olgan.